Dëgjues të ndruar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunshevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim si zakonisht në fillim. Ju njohim me titujt kryesor. Policë të rinë të Kosovës trajnohen më së paku në rajon për vetëm 3 muaj. Qindra miliona euro të destinuara për projekte kapitale mbeten të pashfrytzuara. Me drone fara, Prishtina lufton pyllëzimin. Tema e rubrikës së përjavshme Expose këtë javë vjen me titull Kosova mbetet pikë qendrore në narrativin rus. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova së paku nga viti 2014 këndej mbetet cak i propagandës ruse e cila e portretizon si të dështuar dhe të paqëndrueshme. Një raport i publikuar së vonin nga Qendra e Kosovës për studimet e sigurisë nxjerr në pas se Rusia po pengon edhe normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë dhe rrjedhimisht integrimin e rajonit në strukturat euroatlantike. Ekspertët thonë se Kosovës i duhet një strategji efikase kundër dezinformimit rus. Në të kundërtën, tensionet rrezikojnë të përshkallëzohen. Për më shumë në këtë temë, dëgjojmë rubrikën Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Kosova mbetet pikë qendrore në narrativin rus, e përshkruar vazhdimisht si e dështuar dhe e paqëndrueshme. Për ekspertët, ky portretizim paraqet rrezik real dhe nuk ka gjasa të ndryshojë së shpejti. Sipas tyre është vetë Kosova ajo që duhet të marrë masa për të mbrojtur ligjshmërinë e saj në skenën globale. Nëntorin e para 6 vjetëve, presidenti atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi takoi presidentin e Rusisë Vladimir Putin në forumin e paqes në Paris. Ishte takimi i parë me syre ndonjëherë dhe sipas një postimi që bëri Thaçi atë kohë në Twitter, ai u fokusua në normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Presidenti i Kosovës citoi homologun rus të ketë thënë qartazi se Rusia do të ambështese një marrëveshje të paqes midis së dy vendeve. Rusia, aleate e Serbisë, nuk e njeh pavarësinë e Kosovës e cila u shpall në vitin 2008 dhe Putin e përdor atë dhe ndërhyrjen e NATO-s në ish Jugosllavi si precedent për t'i legjitimuar veprimet e veta në Ukrainë. Kur nisi pushtimin në shkallë të plotë të këtij vendi më 24 shkurt të vitit 2022, Putin tha se ky operacion i posaçëm ushtarak ndjek shumë shembuj të tjerë.
Fillimisht, një operacion i përgjakshëm ushtarak u zhvillua kundër Beogradit, pa miratimin e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por me avion luftarak dhe raketa të përdorura në zemër të Evropës. Bombardimi qyteteve paqësore dhe infrastrukturës jetike vazhdoi për disa javë.
Krahasime të tilla, sipas perëndimit pa vend, Putin bëri vazhdimisht, sidomos nga 2014 e këndej. Kur aneksoi gatishullin Ukrainës të Krimis, 10 vjet më parë, a e krahasoi atë me pavarësinë e Kosovës nga Serbia. Prej vitesh, Rusia u angazhua edhe në luftë hibride kundër Kosovës, duke përhapur informacionet rreme. Përmes medjave dhe institucioneve të saj, ajo manipuloi narrativet në favor të interesave të veta, duke shënjestruar kryesisht zonat e banuara me Serbë. Në qershor të vitit 2022, për shembull, ambasada ruse në Shqipëri publikoi një listë me numrin e pretenduar të mercenarëve të huaj që janë bashkuar luftës në anën e Ukrainës. Në mesin e tyre ishin 156 nga Kosova. Autoritetet e Kosovës i hodhen poshtë këto shifra dhe i cilësuan si propagandë e ngjashëm edhe hulumtuesit e dezinformimit rus. Por tendencat e tilla për ta paraqitur Kosovën si të paqëndrueshme vazhdojnë ende sot sipas një raporti të Qendrës së Kosovës për studime të sigurisë që u publikua këtë muaj. Për këtë raport u analizuan mbi 34.000 fjalë që u nxorën nga mbi 100 deklarata zyrtare, fjalime, intervista e tekste të tjera të Ministrisë së Jashtme ruse. Kryesorët prej tyre paraqesin Kosovën si vend të dështuar, thonë se ndërhyrja përëndimore është bërë për interesa vetjake, se përëndimi e përdor Kosovën për ta zgjeruar ndikimin e tij dhe për ta izoluar Serbinë. Raporti thekson po ashtu se vetë Rusia është duke e dëmtuar procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, pasi një normalizim i tillë do të jepte një goditje të fortë ndikimit të saj si në Serbi ashtu edhe në Ballkanin Perëndimor. Lulzim Peci nga Instituti për Hartimin e Politikave Kipret në Prishtinë thotë se Rusia nuk do që dialogu të përfundojë sipas planit të Perëndimit dhe se Kosova nuk duhet të shpresojë se sjellja e saj do të ndryshojë në ndonjë të ardhme të afërt. Me këtë qasje, Peci thotë se Rusia do që ta pengojë sa më gjatë integrimin e Ballkanit Perëndimor në strukturat euroatlantike.
Rusia tenton që tensionet i mbajtë larta, duke e përkrahur Serbin, edhe për kundër faktit që Serbia është duke i shitur armë Ukrainës. Kjo tregon një fakt, mos prishja marrëdhënieve të Rusisë me Serbin për shkak të dhënjes armatimit Ukrainës, tregon një fakt që realisht tani Rusi-Serbia po i duhet si asnjëherë më parë, edhe për këtë arsye është duke e mbajtur këtë politikë, me qenë se i duhet që kjo qendër, ose themi si një pikë neuralgjike e mos zhidhjes marrëdhënieve bilaterale të mbetet e tillë edhe si e tillë të pengoj integrimin e rajonit, jo vetëm të Kosovës dhe Serbisë, po dhe të rajonit në përgjithësi, në sidomos në Bashkimin Evropian.
Gjithashtu për Ivana Stradnerin, hulumtuese në Fondacionin për Mbrojtjen e Demokracive me bazë në Washington, Rusia është duke e shfrytzuar Serbinë për qëllimet e veta, por thekson se lufta hibride që bën në Kosovë me informacione të rreme dhe duke polarizuar shoqërinë në vija etnike, sociale dhe fetare është shumë rrezikshme.
Information is a weapon.
Informacioni është armë. Kujtoni se çfarë ka ndodhur në Ukrainë në vitin 2014. Rusia ka arritur të përmbush të gjitha synimet e saj atje, pa një plumb të vetëm. Ajo ka përdorur operacionet e veta të ndikimit, ka shënjestruar grupe, ka përcaktuar rrethanat e informimit përpara se ka përshkallëzuar situatën. Kjo është pikrisht ajo që po ndodh tani në Ballkanin Perëndimor.
Autoritetet e Kosovës, si presidenti Vjosa Osmani ashtu edhe kryeministri Albin Kurti paralajmërojnë vazhdimisht se Rusia përmes satelitit e saj, Serbisë synon ta destabilizojë Kosovën. Gjatë një vizite në Prishtinë muajin e kaluar, edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dënoi luftën hibride të Rusisë që tha se ka qëllim të destabilizojë demokracitë në Ballkanin Perëndimor, përfshirë Kosovën. Dezinformimin në BE paraqet sot një kërcënim serioz për funksionimin normal të demokracisë, sistemit politik, shoqërisë dhe ekonomisë. Për të luftuar propagandën ruse, autoritetet e Kosovës ndërmorën disa masa, përfshirë ndalimin e punës së mediave dhe platformave online me origjinë nga Rusia, të cilat fabrikonin informacionet rreme për Kosovën. Por, Peci thotë se kjo nuk është e mjaftueshme, sepse zëri i Kosovës në shumë shtetet e botës nga Azia në Afrikë nuk dëgjohet. Sipas tij, vendit do t'i duhet një njësi që i bashkon të gjitha institucionet nga Ministria e Jashtme deri tek Agjencia e Inteligjencës për të marrë me Rusinë dhe informacionet keqdashse të saj.
E tërë kjo mund të bëhet, mirë po deri më tani nuk është bërë asnjë hap konkret në këtë aspekt. Nuk mjafton që të jemi reaktiv, mënyra e qenunit reaktiv tregon që realisht Kosova nuk e ka ndërtuar një politikë të mirë fillt dhe një strategji të mirë të kundërvënjes ndaj dezinformatave të Rusisë si në nivelin global, ashtu dhe në atë rajonal. Nëse ka vullnet politik dhe ide të qarë se si të ecet për para, Kosova brenda prej 6 muaj ditëve deri në një vit mund të ndërtoj këtë ka kapacitet të mënyrë solide.
Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës për masat e ndërmarra kundër dezinformimit rus dhe a planifikon të reja, por nuk mori përgjigje. Stradner thot po ashtu se Kosova nuk ka bërë mjaftueshëm.
Ne nuk do ta bënim këtë bisedë sot, nëse Kosova dhe aleatët e Kosovës do të bënin një punë fantastike. Propaganda ruse është gjithanshme në rajon dhe është duke u rritur. Unë nuk arriti ndjek llogaritë në Telegram se sa shpejt që shfaqen.
Stradner thotë se adresimi kësaj problematike bëhet edhe më urgjent në kohën kur Shtetet e Bashkuara po përgatiten për një administratë të re të udhëhequr nga presidenti i zgjedhur Donald Trump. Ajo beson se administrata e ardhshme do të ndjek një politik transaksionale apo shit e blej në Ballkanin Perëndimor.
And I'm very afraid that purely focusing on economic issues is going to
Unë dyshoj se fokusimi te çështjet ekonomike do t'i zgjidhë të gjitha.
So what I would recommend for this government
Ajo çfarë do t'i rekomandoja administratës së re, nëse vërtet do që të parandaloj ndonjë përshkallëzim të mëtejshëm, është t'i kushtoj më shumë vëmendje rajonit dhe të mos bie prej lojrave që vijnë nga Moska dhe Beogradi.
Këtë javë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić konfirmoi se do të vizitojë Moskën në maj të vitit të ardhshëm me ftesë të homologut rus Putin. Ai tha se e konsideron si nderë të madh pjesëmarrjen në festimet për 80 vjetorin e fitores në luftën e dytë botërore. Kjo do të jetë vizita e tij e parë në Moskë, prej se Rusia nisi pushtimin në shkallë të gjerë të Ukrainës gati 3 vjet më parë. Serbia nuk ju bashkua kur sankcioneve të përëndimit kundër Rusis për shkak të kësaj lufte dhe vazhdoj bashkëpunimin ekonomik dhe ushtarak me Moskën. Në Kosovë, Rusia ka një zyrë ndërlidhëse të cilën e kontaktuan për të mësuar më shumë për aktivitetet e saj, por pa sukses. Si pas një ankete që publikoj këtë vit, Instituti Republikan në Ndërkomtar, për qytetarët e Kosovës, Rusia mbetet kërsnimi kryesor për vendin e tyre pas Serbisë. Ish presidenti tha që mund ketë shpresuar se Putin është i interesuar për paqen, por duket se ai e ka versionin e vetë të saj, i cili përqendrohet në nxitjen e tensioneve dhe përfitimin prej tyre. Për ekspertët është imperative që Kosova të zhvillojë një strategji proaktive kundër ndikimit rus dhe t'i forcojë marrëdhëniet me aleatët perëndimor.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Policia e Kosovës konfirmon se ka më shumë se një vit që ka ndryshuar planin e trajnimit profesional të policë veterin, nga 6 muaj sa ka qenë më heret, kozgjatja ti është bërë 3 muaj. Vetë policët, por edhe ekspertët e sigurisë e përshkruaj një gjëtë tilë si shqetsuese. E dëgjojmë të zgjeruar një raport në vazhdim. Për përdorimin e armëve të gjata, vetëm 3 ditë tërvitje. Ka që thotë se ka kaluar e kremi, i cili është pjestar i gjeneratës e 59 e policisë e Kosovës. Kjo është shumë pak për të aftësuar si që duhet si pas ti. E kremi, identiteti i plotit e cilit është i njohur për redaksin e Radios Evropa e Lirë, ka kryer një pjesë të trajnimit në fillim të këti viti. Një ditë kemi mesuar vetëm ligjërata, të nesërmen kemi demonstruar dhe pastaj kemi dalë në gjuajtje. Personalisht, mendoj se duhet të ketë trajnime më të gjata dhe jashtë plan programit në Akademi Thotaj. Shkëlzeni, një tjetër pjestar i gjeneratës e 59 të policisë, tregon poshtu se është tërvitur vetëm 3 ditë për qitje me armë të gjata. Ndonë se për të thotë se ato kanë qenë të mjaftueshme, a i shtonë se ka vënë re se shumë kolegë të ti nuk kanë arritur të mësojnë shumë. Policia e Kosovës konfirmon se ka më shumë se një vit që ka ndryshuar planin e trajnimit profesional të policëve të rinë nga 6 muaj sa ka qenë më heret, kozgjatja e ti është bërë 3 muaj, gjithë të cilën ekspertët e sigurisë e përshkruajnë si shqetësuese. Në inspektoratin policor të Kosovës thonë se ka shtim të lehtë të ankesave për policët në këtë vit. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë në anën tjetër thotë se ka bashkëpunuar vazhdimisht me policinë e Kosovës për të siguruar respektimin e standardeve ndërkombëtare, të cilat përfshin edhe shkurtimin e programeve të trajnimit. Policia e Kosovës thot se vendimi është marrë në përshtatje me nevojat dhe kërkesat e saj operative, por nuk ofron më shumë detaje rreth tyre. Modulet e paraparat që të zhvillohen me kadetet policor janë fuzionuar dhe janë inkorporuar tema gjithpërfshirëse me çrast plan programi i trajnimeve profesionale, zyrtar policor zhvillohet në kozgjatje prej 12 javësh apo 3 muaj, thuhet në përgjigjen e policisë e Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Në OSB misioni që me programe të ndryshme e ka mbështetur policinë që nga themelimi i saj në vitin 1999, thotë se disa prej arsyeve të këtij vendimi lidhen me mungesat e përkohshme të personelit. Marë parasysh natyrën e ndryshimit, misioni është i gatshëm ta mbështes policinë e Kosovës derisa vazhdon të riorganizoj prioritetet e saj të stafit dhe operacionale, thuhet në përgjigjen e OSB-s. Policia e Kosovës aktualisht ka 9089 pjestar përfshirë dhe gjeneratën e 61 e cila ka dalë muajin e kaluar. Burime brenda policisë e Kosovës bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë se me strategjinë e re të këtij institucioni parashihet që numri i forcave policore të rritet së shpejti në mbi 10.300. Policët e ri trajnohen në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike, e cila funksionon në kuadrë të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ajo akademi është akredituar nga Asociacioni Ndërkombëtar i Drejtorëve të Standardeve dhe Trajnimeve për Zhvillim të Lartë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Asnjëri prej dy institucioneve të lartë përmendura nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të komentuar zvogëlimin e kozgjatjes së trajnimit të policëve të rinj. Në Policinë e Kosovës shprehen të bindur se trajnimi u mundson kadetëve policorë të pajisen me njohuri të mjaftueshme për rregullat e sigurisë, si dhe për manipulimin me armë që përdoren nga ky institucion. Trajnimi për armë zjarri zgjat 2 javë. Në të përfshihen armët e shkurtra dhe të gjata, sipas ligjit për armët, thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës. Për njozit e sistemin të sigurisë, trajnimi për 3 muaj i policëve të rinj është larg të qendrit të mjaftueshëm. Kjo situatë sipas tyre është duke shkaktuar edhe probleme në teren.
Sidomos në përdorimin e armës, sepse kemi vetë lëndimet vetë policëve, të anëtarëve të familjes, po edhe kolegëve që kanë mësuar për shkak të përdorimit armës pa vend apo ashtu. Ata trajnohen.
Thot për Radio Evropa e Lirë ish drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliqi, i cili tani shërben si kryesuesi i shqyrtimit të përdorimit të forcës dhe të armëve të zjarrit në këtë institucion. Ai sugjeron që trajnimet për policët të rinj të zgjasin së paku 6 muaj ose më shumë në mënyrë që ata të jenë të aftë për adresimin e situatave të ndryshme. Policia e Kosovës i ka cilësuar të pavërteta pretendimet e autoriteteve të Serbisë se policët e Kosovës kanë kaluar në mënyrë të paautorizuar vijën kufitare me Serbinë në veri të vendit. Ministria e Mbrojtjes së Serbisë pretendoi se një grup i policëve të Kosovës i armatosur rënd ka kaluar në mënyrë të paautorizuar vijën kufitare në fshatin Qirkovic në Leposavić. Shkrimet e tilla të referuara në njoftimin e Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë janë të pavërteta dhe nuk qëndrojnë. Andaj këto shkrime dhe njoftime të publikuara si të tilla janë një dezinformat që ka për qëllim të krijojë pasiguri të qytetarëve të asaj zone dhe të njollos punën e policisë së Kosovës, thuhet në reagimin e policisë së Kosovës. Ministria Serbe e Mbrojtjes tha se kalimi i paautorizuar i vijës administrative mes Serbisë dhe Kosovës paraqet provokim të rrezikshëm dhe kërcënim për paqen. Kjo ministri tha se ushtria serbe po vëzhgon situatën në terren dhe janë të gatshëm të reagojnë në bazë të marrëveshjes ushtarako-teknike të Kumanovës. Ministria e Mbrojtjes kërkon nga KFOR-i si forca e vetme legale dhe legjitime ushtarake në territorin e Kosovës që të marrë masa në përputhje me mandatin e tij dhe të parandalojë autoritetet e përkohshme të Prishtinës në përpjekje për të shkaktuar përshkallëzim të dhunës, tha Ministria Serbe e Mbrojtjes. Lidhur me pretendimet e Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë ka reaguar dhe presidenti i këtij shteti Aleksandar Vučić. Për transmetuesin publik serb, Vučić ka thënë se nuk pret që Komiteti Ndërkombëtar të reagojë përveç amerikanëve. Kosova dhe Serbia ndajnë një vijë kufitare të gjatë rreth 350 kilometra dhe mbi 60% e kësaj vije përfshirë komunat në veri të Kosovës të banuar me shumicë serbe. Në vitet e fundit Kosova shpesh ka akuzuar Serbinë se sjell pranë kufirit ushtrinë. Ndërkësh në qershor të vitit 2023 Kosova tha se tre policë të saj u arrestuan brenda territorit të shtetit afër kufirit, por Serbia Rusia pretendoi se ata kishin kaluar vijen kufitare. Disa ditë më vonë, policët u liruan nga autoritetet sërbe. Për Kosovën, vija kufitare është kufi, për Serbin vija administrative. Për sigurinë e kufive të Kosovës, së me Serbin është përgjegjës misioni NATO-s në Kosovë, ndërsa për pjesë të tjera të vijes kufitare policia e Kosovës. Megjithatë, sipas një vendimi të vitit 2014 të komandantit të atëhershëm të KFOR-it, policia mund të patrullojë në vijen kufitare Kosovë-Serbi deri në 1 kilometër afër vijes ndarëse. Aktualisht KFOR-i ka mbi 4400 trupa ushtarake në Kosovë. NATO-ja e ka shtuar praninë e saj në Kosovë gjatë vitit 2023 pas rritjes së tensioneve në veriun e banuar me shumicë serbe. KFOR-i është reaguesi i tretë i sigurisë në Kosovë pas policisë së Kosovës që është e para dhe pas misionit e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Shefi i NATO-s Mark Rutte tha muajin e kaluar se gjendja e sigurisë në Kosovë dhe rajon është e brisht.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është europaelir.org.
Në Kosovë, qindra miliona euro të destinuara për projekte kapitale mbeten të pashfryzuara thuajse për çdo vit përkundër nevojës së madhe për investime në infrastrukturë, shëndetësi dhe arsim. Pavarësisht buxheteve ambicioze, mos realizimi i projekteve ka nxitur kritika ndaj qeverive të njëpasnjëshme që fajsohen për planifikim të dobët dhe mungesë efikasiteti. Situata prek drejt për drejt jetën e qytetarëve dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rruga Komaran Drenas Skënderaj, një qendër i mjekësisë familjare në Drenas, një qendër në komunën e Malisheves, një fushë sporti, po në këtë komunë janë vetëm disa nga 10 projektet kapitale të planifikuara për këtë vit, por që nuk realizuan. Parat për projekte kapitale në Kosovë planifikohen me buxhetin e çdo viti kalendarik. Me buxhetin e përgjithshëm të këtij viti prej 3.3 miliard eurosh, për investime kapitale u ndan 859 milion euro. Prej tyre deri në tetor u shpenzuan rreth 215 milion euro sipas raporteve të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, ndërsa në portofolin mbeten edhe rreth 644 milion euro. Në 4 vjetet e kaluara, nën qeverisin e kryeministrit Albin Kurti, nga lëvizja vetëvendosje, u ndan gjithsej mbi 3 miliard euro për projekte kapitale. Prej tyre u shpenzuan vetëm 1.6 miliard. Ministria e Financave nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se cila është arsyeja mos shpenzimit të këtyre parave. Një gjë e tillë nxiti kritikat e ashpra nga opozita, e cila e konsideroi si treguese dobësie të qeverisë Kurti. Kjo për kundër faktit se mjetet e ndara për shpenzime kapitale nuk u shpenzuan as në qeverisjen paraprake që udhiqen nga kryeministri Ramush Haradinaj i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tani në opozitë. Në çdo vit, nga viti 2017 tek andej, tepruan qindra miliona euro. Instituti për Studimet të Avancuara GAP publikoi më 19 nëntor raportin Projekt Buxheti 2025, analizë e të hyrave dhe shpenzimeve, ku thuhet se efikasiteti në mbylljen e investimeve nga viti 2016 deri me 2023 ishte jo lehtë. Në raport theksohet se numri projekteve të bartura nga vitin e vetë vazhdon të jetë i lartë dhe se mendrimi në qeverive ndërron edhe prioritetet e projekteve. Pa saktësuar se cilat janë, raporti përmend 264 projekte kapitale që u planifikuan gjatë periudhës 2008-2019 e që nuk përfunduan dhe u bartën në buxhetin e vitit 2025, më një shumë prej 258 milion eurosh të ndarë për to. Përfaqësues të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në opozitë thonë se qeveria aktuale ishte më dobta në realizimin e projekteve kapitale. Ata i arsytojnë qeverisjet e mëparshme duke thënë se në kohën e tyre kanë nisur projektet. Ka shumë projekte që kjo qeveri ka gjetur në proces dhe nuk kanë përfunduar, thot për Radio Evropa e Lirë Arben Mustafa nga PDK-ja.
Për shembull, autostradën e Ana Moravës, nëse shojmë rrugën për Pej, rrugën për Podujev, rrugën për Mitrovic.
Për Palekajin nga AK-ja, qeveria tanishme ka dështuar edhe në infrastrukturë shkollore edhe shëndetësore.
Kjo qeveri ka dështuar totalisht.
Kërkesës e Radios Evropa Lirë për komente nuk ju përgjigj Lidhja Demokratike Kosovës, e cila me kryeministrin Abdulla Hoti, qeverisin në koalicion me disa partitë tjera nga qershori vitit 2020 deri në mars të vitit 2021. Ngjashëm nuk u përgjigjen as nga lëvizja vetëvendosje e cila mban pushtetin aktual. Si pas Blendi Hasaj, të drejtore ekzekutive në Institutin GAP, një arsye tjetër është edhe përfshirja ministrive jo kompetente, si që thotaj, në investime kapitale. A i sugjeron që investimet kapitalit i menagjoj vetëm një ministri, si ajo infrastrukturës, përshkak të ekspertizës dhe ekipit më të përgatitur, ndërsa ministrit e tjera të fokuson në reformat përkatëse.
Për shkak të ndoshta duke mos qenë shumë specializuar tani ministrit që nuk e kanë prioritet ndërtimin e infrastrukturës, çalojnë edhe në rritjen e afateve.
Agim Shaini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se nën shpenzimi për projekte të premtuara në infrastrukturë, bujqësi, shëndetësi, arsim e fushat e tjera, tregon për mungesë të seriozitetit edhe përgjegjësisë nga ana e ekzekutivit, kushdo që udhëheq atë.
Dhe tash mos realizimi i shumë projekteve dhe të hyrave në sektorin privat krijojnë problem të madh.
Në projekt buxhetin e vitit 2025, i cili ka për vlerën e 3.6 miliard eurove dhe kaloi shqyrtimin e parë në kuvendin e Kosovës, rreth 930 milion euro parashihen për projekte kapitale. Nëse përcillet trendi viteve të fundit, gjasat janë që edhe vitin e ardhshëm të teprojnë qindra miliona euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Tri fusha futbolli, kaq hapësirë pyore humb Kosova çdo ditë sipas të dhënave të organizatës Sustainability Leadership Kosova, të nxitur nga trendi i shpëllëzimit dhe friga se Kosova do të mbetet pa pyje të shëndetshme. Kjo organizat ka mbledhur të rinë për të luftuar këtë fenomen përmes mbjelljes së farave në Prishtinë. Dorontina Baftiu na njofton në vazhdim.
Plan shtëpive në kodrën e trimave në Prishtinë u hodhën topta për plot fara përmes një droni. Hapësira që tani është mbuluar vetëm me barë dhe shkurre të ulta, pritet të mbushet me dronë në të ardhmen. Kjo iniciativë është nisur nga organizata jo qeveritare Sustainability Leadership Kosova për të luftuar dukurinë e shpëllësimit në Kosovë. Drejtoresha e SLK-s, Indira Kartalozi, tregon se gjitha është planifikuar ashtu që të ndihmojë në zhvillimin e biodiversitetit në këtë zonë.
Topti paraprësisht i ka disa lloje të farave. Arsyeja pse i ka disa lloje të farave është pse në hapësirat ku po mbjellim, i kemi identifikuar cilat specie janë më të përshtatshme për regionin, edhe duhet me pas diversitet të bimve për shkak të ekosistemit që duhet me u rregullu.
Në secilin top qenden nga 8 deri në 10 fara. Gjithsej, kjo organizat ka planifikuar të mbjell rreth 800 mijë fara në dy hapësira.
Me hedhjen e këtyre toptave jemi të kriju histori, edhe jemi të lënë një histori për të ardhmen tonë. Edhe kjo na motivon. Na motivon fakti që kjo gjenerate jona e re kanë me qenë shumë përgjesë se sa na që kemi qenë.
Faruk Foniqi, geograf dhe ekspert në SLK, thotë se ata mbështesin edhe forma tradicionale të pëlsimit për mes mbjelljes e fitaneve të dronjve. Por, thotë se vetëm duan të sjellin edhe metodat të tjera të cilat e lehtësojnë këtë proces, si ajo për mes gjuajtjes së toptave për plot fara me dronë.
Nuk jena pyltar, nuk jemi njerëz që e pyllzojmë njerëzit, por thjesht dëshirojmë që praktikat të cilat janë të miratuara, të evidentuara shkencëtarisht dhe të aplikueshme dhe e kursejnë kohën të jenë prezente edhe në shtetin tonë, duke i përfshirë dhe gjeneratat e reja siç janë nxënësit, me që ata do jenë trashëgimtar të hapësirës që e kemi sot në Kosovë.
Prerja ilegale e dronjve dhe shpëllëzimi i hapësirës pyjore shqetëson ambientalistët dhe ekspertët e fushës, pasi që ata parashojnë se brenda dekadës Kosova do të mbetet pa pyje të shëndetshme nëse trendi nuk ndryshohet.
Llogaritë që Kosova në baza vjetore nga dëmtimi i pyjeve në forma të ndryshme, prej atyre më të egra, siç është prerja, deri tek ato që janë edhe më ekstreme, që janë zjarrët në pyje, Kosova në baza vjetore humbet mbi 550 hektar pyje. E shprehur në baza ditore me gjon 3.5 hektar brenda ditës, ekuivalente me tri fusha futbolli.
Zonat më të prekura nga prerjet ilegale janë ato kufitare dhe parqet kombëtare si Bjeshkët e Nemuna dhe Sharri.
Ne nuk pretendojmë mos shfrytëzim absolut të pyjeve, por shfrytëzimi i tyre të jetë me metoda ekologjike, me metoda të qëndrueshme, në mënyrë që rigjenerimi i tyre të mos jetë sfidë. Ne kemi po plot terrene të cilat janë degraduar tmerrsisht, saqë rigjenerimi i tyre është i pamundur.
Institucionet shtetërore dhe organizatat joqeveritare fajsojnë edhe sistemin gjyqësor në Kosovë për këtë trend të shpëllsimit, pasi që thonë se dëmtimet të shqiptuara për kryesit e këtyre veprave penale janë shumë të ulta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë të gjithë juve që na ndoqët, ndërsa për informacionet më të reja që ndodhin në Korale, nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në të gjitha rrjetet sociale. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.